Tu doktorka Babic, vítam vás pri počúvaní zdravého podcastu. V tomto podcaste sa rozprávame o zdraví, zdravom stravovaní, medicíne a ďalších zaujímavých témach. Pripravte sa plne pretransformovať vaše telo a vašu myseľ a stať sa najlepšou a najzdravšou verziou vášho ja. Ďakujem, že ste si ma dnes zapli, poďme na to. Vítam vás pri počúvaní dnešnej epizódy. Témou dnešného podcastu sú operácie. Rozhodla som sa dnes s vami rozobrať túto problematiku, pretože je podľa mňa extrémne dôležitá a veľa ľudí si neuvedomuje jej dôležitosť. Dôležitosť toho, či je vhodné operovať alebo nie. Veľakrát vám lekár predstaví možnosť operácie ako jediné možné riešenie a riešenie, ktoré vám pomôže a napraví váš zdravotný stav. Mala by teda predstavovať prostriedok na uzdravenie vášho tela. Čo si ale človek veľakrát neuvedomuje, je to, že operácia môže rovnako ako lieky slúžiť iba na zastieranie problému, ktorý má daný človek. Ďalšou stránkou veci je to, že veľakrát sa operuje nezmyselne, zbytočne a častokrát je to z dôvodu, ktorý možno mnohým z vás nie je známy, a týmto dôvodom je to, že nemocnice sú veľakrát financované poisťovňami na základe množstva vykonaných zákrokov, ktoré počas toho mesiaca urobia. A vďaka väčšiemu množstvu zákrokov, kde rátame menšie alebo väčšie operácie, dostanú lepšiu finančnú odmenu od poisťovne, takže nemocnica je potom lepšie financovaná. S týmto problémom som sa stretla neraz a stretla som sa s ním, aj keď som pôsobila ako lekárka v nemocnici. Stalo sa mi to napríklad na gynekológii, kedy sa primár oháňal, že máme malý počet cisárskych rezov, čo znamená, že asi by sme ich mali zvýšiť, aj keď nie sú úplne nutné a potrebné. Veľa tehotných žien si to neuvedomuje, aký je cisársky rez invazívny zákrok. Je to klasická operácia ako každá iná. Pri cisárskom reze sa otvára mnoho vrstiev tkaniva. Ja som cisárske rezy sama robila, asistovala som pri nich, takže viem, ako to vyzerá. A je to veľmi nepekné, je to naozaj veľmi veľká krvavá operácia, ktorú žena, keď tam leží a má tam pred sebou plachtu, nevidí. A smutné je, že veľa žien si myslí, že táto operácia je niekedy lepšia ako samotný pôrod, pretože veria tomu, že je to menej bolestivé pre ne alebo menej nebezpečné. Nemusia tlačiť a nemajú tam riziko natrhnutia počas pôrodu a ďalších iných komplikácií, ale vôbec si neuvedomujú, aký veľmi invazívny zákrok je cisársky rez. Ďalší problém v rámci gynekológie a operácií je ten, že som sa stretla s tým, že mimo cisárskych rezov sa robili aj ďalšie iné zákroky na ženských pohlavných orgánoch, viac menej na maternici, kedy neboli úplne nutné a veľakrát neboli vôbec nutné. Napríklad taká kiretáž ženy, a to rovnako spadá do podobnej kategórie. Nemocnica potrebuje viacej zákrokov, tak pošlú väčšie množstvo žien na takéto zákroky. A pre mňa bolo úplne absurdné pozorovať to, keď som bola na gynekológii. Ja som síce pôsobila na pôrodnici, ale chodila som občas aj na gynekológiu, pretože som sa to učila. A ako som ja sledovala, aké veľké množstvo kiretáží sa tam dennodenne vykonávalo. A rovnako som aj videla, kedy lekár tieto zákroky indikoval. Veľakrát úplne na banálne, nezmyselné veci, kedy sa to naozaj nemuselo riešiť týmto spôsobom. A sama osobne úplne nechápem pointu tohto pri rôznych gynekologických problémoch, kedy to naozaj nedáva zmysel robiť nejakú kiretáž žene. A rovnako som bola nemilo prekvapená, kedy sa u nás kolegovia rozprávali v nemocnici o tom, ako jeden nemenovaný lekár robí ženám konizáciu krčka maternice, kedy povie pacientke pri teste, ktorý sa robí pri preventívnej prehliadke, PAP test, možno poznáte, ak ste žena, kedy sa zisťuje, či máte riziko rakoviny krčka maternice alebo už máte rakovinu krčka maternice, tak tento lekár svojej pacientky presvedčil o tom, že majú rakovinu, aj keď tá rakovina tam nebola prítomná, alebo majú horší nález a on im potrebuje urobiť konizáciu krčka maternice. Konizácia krčka maternice je vlastne to, že odreže sa krčok na maternici, čo môže spôsobovať problém najmä v tehotenstve, pretože krčok je veľmi dôležitý na to, aby udržal plod v maternici počas tehotenstva. Pokiaľ tam ten krčok nie je alebo je narušený, tak môže spôsobiť to, že nastane potrat alebo predčasný pôrod. Čiže sú to v celku dosť závažné veci. A teda tento lekár presvedčal svoje pacientky o tom, že majú takýto problém, čo je dosť závažná vec, keď vám niekto povie, že máte rakovinu alebo máte prekancerózu, čo je stav, kedy ste vlastne pred nástupom rakoviny. Ešte sa to klinicky nenazýva rakovina, ale už máte k tomu blízko. Tak je to veľmi traumatizujúca vec pre ženu, pre akéhokoľvek človeka. A predstavte si, že vám toto váš lekár povie, potom vám urobí takýto zákrok, aby netušíte o tom, že vy ste tam žiaden problém nemala. Prečo to tento lekár urobí? Tento konkrétny lekár, o ktorom hovorím, to robil z toho dôvodu, že to bol súkromný lekár a pýtal si za to finančnú odmenu, za to, že vykonal žene takýto zákrok. Čiže dostal zaplatené a čím mal viacej žien, ktorým takýto zákrok urobil, tak tým viacej peňazí viac menej zarobil. Je to obdobné problému nemocníc, ktoré sú odkazané na poisťovne, kedy potrebujú viacej zákrokov, lebo viac menej pointa tam je rovnaká, ide tam viac menej o to, aby bol ten človek alebo nemocnica lepšie financovaná. Čo je veľmi smutné a pre mňa ako začínajúcu lekárku to bolo veľmi frustrujúce takéto niečo sledovať, počuť a rovnako aj vnímať to, že iní lekári s tým nič nerobili a podporovali to. Toto sa ale netýka iba gynekológie, samozrejme sú aj iné odbory, kde sa veľakrát operuje zbytočne. Môže ísť o operácie, ktoré sa týkajú nie problému, ktorý viete, že máte, ale môže sa týkať napríklad toho, že sa snažíme prísť na nejaký problém, ktorý je vo vašom tele, lebo máte nejaké príznaky a neviete z čoho. Napríklad vás bolí brucho. Dlhodobo vás bolí brucho a lekár nevie prísť na to, že čo, prečo vás to brucho bolí. Rozhodne sa, že vám urobí diagnostickú laparoskopiu, kedy je to vlastne menej invazívna operácia, ale zase je to rovnako operácia, ktorá je plnohodnotná, lebo rovnako vás pri tejto operácii uspia a rovnako vám vlastne otvoria vaše telo, síce len cez menšie otvory, kedy sa do tela dostanú chirurgické nástroje cez naozaj malé otvory, kedy nebudete mať veľkú jazvu, rovnako aj kamera a podobne. Vtedy sa tam ale zase nafúkne brucho plynom, aby bolo možno vidieť tieto orgány a musí sa k tým orgánom nejakým spôsobom dostať, takže tam tie tkanivá sú rovnako narušené ako pri bežnej operácii. Áno, je to v menšom rozsahu, ale rovnako sa tie tkanivá narušia, pretože pokiaľ chce ten operátor vidieť, čo sa nachádza v tej vašej brušnej dutine, tak potrebuje si tam vytvoriť nejaký priestor, aby to mohol vidieť. A po takýchto operáciách veľakrát vznikajú rôzne nepríjemné zrasty napríklad, ktoré môžu spôsobiť do budúcna problém, či už môžete mať rôzne bolesti, alebo sa môže stať, že sa vám priškrtí črevo v budúcnosti. Čiže je to rovnako nebezpečné ako iná operácia. A tu je vlastne problém ten, že sa to robí niekedy z toho dôvodu, že sa pátra po niečom, po nejakom probléme a niekedy tam ten problém ani nemusí byť. Veľakrát sa to robí zbytočne skoro a pacient nemá možnosť dozvedieť sa o iných metódach, o iných možnostiach liečby. Veľakrát sa totiž v medicíne stáva to, že pacient je postavený pred situáciu typu lekár mu povie ortiel, diagnózu, povie mu, čo s ním ide robiť a viac menej mu nedá žiadne možnosti. Povie mu, že potrebujeme urobiť toto, chceme váš súhlas, hotovo. Pacient sa veľakrát bojí, rovnako má pred lekárom rešpekt, pretože mu dôveruje, je to predsa lekár, chce mi pomôcť, tak budem ho počúvať, chcem, aby som bol zdravý, vážim si svoje telo, takže budem tohto lekára počúvať a pôjdem na takýto zákrok, pôjdem na túto operáciu, budem robiť to, čo chce odo mňa, aby som urobil. Pretože ten strach je veľká premenná, ktorá často spôsobí to, že konáme unáhlene a veľakrát nemáme dostatok informácií na to, aby sme si overili, či to je naozaj potrebné a či je to tá správna voľba. Ďalej sa takéto operácie, čo vnímam vo svojom okolí, robia nadbytočne v rámci ortopédie, kedy napríklad v nemocnici, v ktorej som pôsobila, každý pacient, ktorý prišiel na ortopédiu s tým, že má problém s kolenom alebo s bedrovým kĺbom, mal diagnózu artróza bedrového kĺbu alebo artróza kolenného kĺbu, tak okamžite bol poslaný na operáciu. Pacient si v tom stave myslí, že keď mu teraz spravia tepku, čo je skrátenie totálna endoprotéza, a vymenia mu jeho kĺb za umelý kĺb, ktorý mu má nahradiť funkciu svojho pôvodného kĺbu, ktorý už tú funkciu neplní správne, tak si myslí, že je to dobré riešenie. Áno, ako aj pri iných situáciách v medicíne, aj tá operácia má v nespočetne mnohých prípadoch obrovský význam, je život zachraňujúca, alebo nám vie pomôcť od zdravotných problémov a veľakrát je absolútne nevyhnutná. No tu sa veľakrát stáva to, že na operáciu ide človek, ktorý to ešte nutne nepotrebuje. V rámci artrózy tiež sú určité stupne, štádia a niekedy sa na operáciu posielajú ľudia, ktorí tú operáciu ešte nepotrebujú a tú operáciu potrebujú ľudia, ktorí majú už vyššie štádium tohto ochorenia. Preto sa niekedy stane to, že človek opäť nemá tú možnosť rozhodnúť sa, skúsim toto riešiť nejakým iným spôsobom, skúsim si ten svoj kĺb dať do lepšieho stavu, skúsim túto moju diagnózu zvrátiť prirodzeným spôsobom, pretože si chcem ten svoj kĺb zachovať. A veľakrát sa to opomína, pretože kĺb, človek to berie tak, že to nie je až také živé, hej. Nepotrebujem to až tak k svojmu životu, ako napríklad plúca alebo srdce. To človek vníma, že to je také dôležitejšie, keď si ide dať operovať nejaký takýto orgán. A keď si ide dať operovať kĺb, tak si povie, že no tak je to len kĺb, tak dám si to zoperovať, budem ho mať umelý, no a čo? Nič sa nestane. Vieme si to tak zľahčovať, ale veľakrát sa stane, že ten kĺb môže byť zoperovaný zle. Každá operácia je riziko a ten umelý kĺb vám funkciu vášho pôvodného kĺbu nikdy plne nenahradí. A možno by bolo lepšou možnosťou to, že by ste sa vy snažili tie vaše kĺby nejakým spôsobom podporiť a liečiť, aby ste si tie vaše kĺby zachovali. A nepodľahli tomuto pokušeniu okamžite ten kĺb operovať, pretože áno, robí vám to nejaké problémy, možno vás to bolí, tak sa človek rozhodne, že dobre, bude to pre mňa jednoduchšie, tak idem na tú operáciu. Lebo veď pán doktor je dobrý, pán doktor mi povedal, že by som tam mal ísť, tak idem. Vtedy sa treba zastaviť, že aha, dať si tam takú trošku stopku a zamyslieť sa, či pán doktor naozaj má pravdu, či je to naozaj to, čo chcete, lebo s tým telom, ktoré vám pán doktor zoperuje, potom budete žiť vy. Nebude s ním žiť pán doktor. A realita je možno krutá, ale je to jednoducho tak, že každý jeden pacient je pre lekára veľakrát iba číslom. Cez ambulanciu akéhokoľvek lekára, ku ktorému prídete, prejde nespočetné množstvo ľudí. Sami dobre viete, že keď idete k lekárovi, tak ste u neho veľakrát ani nie 5 minút. Ako potom ten človek môže o vás a o vašom probléme vedieť dostatočne veľa, keď na vás nemá dostatok času? Veľakrát vy sami lepšie viete, ako sa vaše telo má a čo s ním chcete radšej robiť. Trošku vážnejšia téma je, keď sa téma operácie týka život ohrozujúcich stavov, ktoré môžu byť chronické. Samozrejme, keď ide o život zachraňujúci stav, kedy je operáciu nutné podstúpiť, tak je to jednoznačne nevyhnutné. Tá operácia musí byť indikovaná správne a vtedy to má obrovský význam na záchranu života človeka. To sa teraz bavíme o akutnej medicíne, napríklad niekoho postrelia, potrebuje sa tam urobiť nejaký chirurgický zákrok, alebo si dostali infarkt, tak potrebuje sa tam urobiť nejaký invazívny zákrok, aby sa odstranila krvná zrazenina. Alebo čokoľvek iné. Ale sú i zdravotné problémy, kedy to je trošku na zváženie, či je toto riešenie. A ten pacient by sa mal zastaviť ešte skôr, ako sa dopracuje k tomuto stavu, že potrebuje zvažovať operáciu. Veľakrát sa to týka chronických ochorení typu cukrovka. Človeku diagnostikujú cukrovku, lekár mu dá lieky, ktoré má pravidelne užívať na toto ochorenie, pacient ich poctivo užíva, svoju stravu a svoj životný štýl žiadnym spôsobom nezlepší, alebo si myslí, že zlepší, ale zlepší ho iba v minimálnom množstve, pretože sa mu nechce, alebo nevie, čo má robiť, nevie, ako sa má o svoje telo starať a cukrovka potom progreduje. Ochorenie sa zhoršuje, začnete mať problémy s vašimi nervami, s obličkami, so zrakom a ďalšími inými vecami v rámci vášho zdravotného stavu a myslíte si, že sa to nedá zvrátiť. No, Keď sa to dostane už do štádia, ktoré je veľmi vysoké, tak vtedy naozaj to je už ťažké zvrátiť. Pokiaľ ale máte tento problém ešte v počiatočnom štádiu, že nemáte takéto ťažké problémy zdravotné, ktoré už je viac menej nevyhnutné riešiť operačne, tak predtým ešte stále máte veľké množstvo času, kedy môžete niečo urobiť. Nestane sa nikdy to, že cukrovkár zomrie zo dňa na deň. To ochorenie jednoducho pretrváva roky. Veľa ľudí sa dostane do stavu, že potrebuje transplantáciu obličky. Pretože pri cukrovke dochádza k poškodeniu ciev v obličke, oblička veľakrát potom prestáva fungovať, neplní si svoju funkciu, človek začne chodiť na dialýzu a myslí si, že tento jeho problém je nezvrátiteľný. Myslí si, že jednoducho to je jeho ochorenie, to je jeho nálepka, ktorú dostal a jednoducho to k tomu patrí a nemôže s tým nič urobiť. Tak sa dostane do stavu, kedy potrebuje dialýzu a tam potrebuje chodiť pravidelne. Postupne sa funkcie jeho obličiek zhoršujú a lekár mu povie, potrebujete transplantáciu. Potrebujeme vám vymeniť obličku. Tak, tento pacient, ktorý má diabetes, zaangažuje svojich príbuzných. Obráti sa na svoje deti. No, mohli by ste mi podarovať vašu obličku, pretože ja teraz potrebujem obličku, moje obličky už nefungujú správne. Potrebujem, aby mi niekto svoju obličku podaroval, pretože moja oblička nefunguje dobre. Ak ide o človeka, ktorý naozaj má chcenie so sebou niečo urobiť, áno, malo by to význam tú obličku tomuto človeku darovať a urobiť tam transplantáciu. Pokiaľ ale ide o pacienta, ktorý buď si neuvedomuje to, že musí niečo zmeniť, alebo ide o pacienta, ktorému to je jedno a nechce sa mu zdravo sa stravovať a urobiť niečo pre svoje zdravie, tak keď mu takýto rodinný príbuzný poskytne obličku, čo sa asi tak postupne časom stane? Táto oblička má ten istý osud ako oblička, ktorá bola predtým chorá. Jednoducho, na začiatku môže fungovať správne, môže plniť svoje funkcie, no pokiaľ tá cukrovka stále progreduje, pacient stále nič nemení, nič so svojim telom nerobí, tak samozrejme, onedlho, aj oblička, ktorá bola transplantovaná, vypovedá svoju funkciu a jednoducho táto transplantácia bola viac menej zbytočná. To sa môže udiať v priebehu rokov, samozrejme. No ten človek, ktorý tú obličku daroval, už nemá plnohodnotný vylučovací systém, už je jednoducho náchylnejší a keď on bude mať problém s jednou svojou obličkou, že sa tam u neho vytvorí nejaký zdravotný problém, tak jednoducho je to zlé, pretože má iba jednu obličku, na ktorú sa spolieha. Takže je veľmi otázne, kedy je dobré operovať, v akom prípade človeka, kedy to má naozaj význam a kedy sa treba nad tým skôr zamyslieť, že či to je OK alebo nie. A aké to má následky nielen pre toho pacienta, ale rovnako v tomto prípade napríklad aj pre jeho najbližších príbuzných. Alebo pre človeka, ktorý túto obličku daruje. Téma operácií sa týka aj onkologických ochorení, kedy veľakrát je to jedna z tých jediných možných volieb, ktorú môže pacient uskutočniť. Áno, pokiaľ má onkologický pacient tumor, samozrejme, je nevyhnutné tento tumor odstrániť chirurgicky a podstúpiť operáciu. Veľa ľudí ale často zbytočne dúfa, že u nich môže byť operácia riešenie a veľakrát to môže vyvolať až takú zbytočnú nádej pre pacienta, pre rodinu a najbližších príbuzných tohto človeka, ktorý je týmto problémom postihnutý, že veria, že môže ešte podstúpiť nejakú operáciu alebo nejaký iný zákrok, kedy to už nie je možné, že by mu to pomohlo. Stáva sa to napríklad u pacientov, kedy je ten stav už nezvratiteľný, kedy sa už v tele napríklad nachádzajú metastázy a tam aj tá operácia veľakrát môže iba uškodiť. Pacient môže mať len ďalšie trápenie v rámci tej operácie, pretože každá jedna operácia je veľmi invazívny zákrok. Je to veľký zásah do tela, je to bolestivé po operácii a počas operácie rovnako len vtedy to pacient necíti. Tam je potom na zvážení, že či ešte podstupovať takýto zákrok a robiť si viac menej ďalej zle, alebo jednoducho nechať toho človeka dôstojne dožiť a snažiť sa mu ten zvyšný čas, ktorý má na tomto svete, spríjemniť a zlepšiť. V tomto prípade to má ohromný význam. A verte tomu, ten človek vám za to naozaj poďakuje. Keď som už spomenula onkológiu, tak ja som v rámci jednej mojej stáže bola aj na neurochirurgii, čo mi nedá nespomenúť teraz aktuálne tento zážitok, ktorý si dodnes pamätám, kedy sa žene operoval mozog. Operácia mozgu sa vykonáva tak, že sa musí otvoriť lebka. To sa musí jednoducho navrtať, musí sa to otvoriť a tam sa už potom manipuluje s určitými nástrojmi a robí sa tam niečo, čo tam chce ten neurochirurg urobiť. A v tomto prípade išlo o ženu, ktorá mala určité ložisko v lebke, v mozgu. A ja, keď som to sledovala, to už bola asi jej, myslím, že 8. operácia. A tí lekári robili tento zákrok opakovane. Robili ho z toho dôvodu, že to ložisko vždy sa objavilo na určitom mieste, potom ju zoperovali, keď ho tam videli, tak odoberali odtiaľ asi nejaké vzorky. Potom to ložisko opäť zmizlo, pacientka sa zahojila na nejaký čas, potom sa objavilo ďalšie ložisko a objavilo sa na inom mieste v mozgu. Lekári sa rozhodli pacientku opäť otvoriť. Opäť jej otvorili lebku a opäť išli sa tam vrtať v jej mozgu. Toto ložisko potom zase opäť zmizlo a objavilo sa ďalšie ložisko. Zase pacientke otvorili lebku. Toto sa opakovalo veľký počet krát a otázka potom znie, keď už sa na to človek tak ako jednoducho zamyslí nad tým, je v tom nejaký význam? Je význam v tom, že budem niekomu otvárať 8-krát lebku? Keď vidím jednoznačne, že to nemá extra význam, pretože to ložisko tam najskôr je potom zmizne. Možno, že sa tam jednalo skôr o to, že tí lekári nevedeli dobre diagnostikovať. Možno nemali úplne dobré znalosti v rámci neurológie. Alebo išlo o jav, ktorý sa nedal zistiť. Bolo to možno, že nejaké ochorenie, ktoré nepoznáme. Každopádne, v tomto prípade, keby je touto pacientkou niekto z mojich známych, tak asi by som mu to neodporúčala. Jednoducho, otvorenie lebky asi nie je niečo úplne príjemné a asi je to veľmi traumatizujúce pre toho človeka. A robiť to takto opakovane non-stop, pretože nevieme, čo máme urobiť, lebo lekár si chce nejakým spôsobom dokázať, že on to nájde, on vie tomu pacientovi niekedy pomôcť, chce si to dokázať, že áno, on tu je potrebný, tak sa snaží niečo stále robiť, doluje tam, ale ten pacient viac menej iba viacej trpí. Takže operácia je veľakrát nezmyselná a zase naopak veľakrát má obrovský význam pre život pacienta a vie mu extrémne pomôcť. Táto epizóda nechcem, aby vyznela ako antioperačná epizóda, pretože to tak naozaj necítim a nevnímam. Chcela som vám iba poukázať na to, že nie vždy je to úplne dobrý nápad a aby ste aj vy boli trošku zodpovední ako pacienti a vedeli si povedať nie, alebo naopak áno, kedy cítite, že je to naozaj správne rozhodnutie a rovnako aby ste vedeli, že Existuje tu i možnosť, že váš lekár sa mýli, alebo sú tu ďalšie iné faktory, prečo vás chce tento lekár operovať. Je podľa mňa extrémne dôležité, aby to vedel každý jeden pacient. Sú to veci, ktoré sa veľakrát nehovoria, lebo medicína má veľa tajomstiev a ľudia, keby o nich vedeli, tak by neboli úplne šťastní a spokojní. Samozrejme, lekár zvyčajne naozaj je ten človek, na ktorého sa môžete obrátiť a môžete mu dôverovať. Ale pokiaľ máte nejaké náznaky pochybnosti, pokiaľ sa cítite, že nie ste si úplne istí, či do tej operácie chcete ísť, keď si zvážite to pre a proti a rozumom trošku oddiferencujete, či to naozaj má vo vašom prípade význam, alebo vám to bude skôr iba škodiť, alebo neviete, či naozaj to potrebujete, alebo nie, tak skúste sa buď obrátiť na iného odborníka, na iného lekára v rovnakom odbore, aby vám pomohol vašu mienku upraviť, alebo niekoho, kto sa vyzná v tomto smere, alebo si skúste niečo dohľadať z overených zdrojov, či už na internete, alebo v rôznych knihách. Hlavná vec je taká, že keď vám dá lekár nejaký ortiel, tak sa jednoducho zastavte a necíťte nátlak, že vy musíte mu hneď teraz odpovedať a musíte ho posluchnúť. Každý jeden z nás, každý jeden človek má slobodnú vôľu a vy si tú slobodnú vôľu zaslúžite, takže vy máte vaše telo, vy ste jeho vlastníkom, vy toto telo obývate, takže vy by ste mali v prvom rade rozhodovať o tom, čo sa s vašim telom deje. Ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli, teším sa na vás na budúce. Majte sa krásne. Ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli. Ďalšie informácie nájdete na mojom webe www.zdravypodcast.sk a na mojom blogu www.zdravyblog.sk. Rovnako ma nájdete na Instagrame ako dr.veronikababic a na Instagrame môjho podcastu Zdravý podcast.